Minulý piatok sa v NHL uskutočnila prestupová uzavierka. Po deadline sa už výmeny nedejú a kto sa nestihol posilniť podľa predstav má smolu. Tohtoročná uzavierka bola skôr tichšia, udialo sa síce zo pár väčších tradeov, avšak bežne ich býva viac. Dôvodov môže byť viacero. Napríklad ten, že boli ceny nízke a manažéri opatrní, pretože sa museli zmestiť pod momentálne nízky platový strop. Výmeny sú vec, ktorá dokáže rozdeľovať. A tak som si dnes do chuťovek z NHL-ky prizval hneď dvoch mojich kolegov. Daniho Wagnera a Sama Tirpáka. Čaute, chlapci.
Ahoj.
Čau, čau.
Debaty o tradoch zvyknú neraz rozdeľovať, tak som zvedavý, do akej miery rozdelia alebo spoja naše myšlienky dnes. Začneme z hurta, začneme rovno tým najväčším blockbusterom, povedzme, minimálne z toho hľadiska, že bol ten trade trošku, povedzme, prekvapivý, keďže sa hovorilo najmä o iných kandidátoch, ale Tomáš Hertl sa sťahoval zo San Jose Sharks do Vegas. Sharks ho vymenili spolu s dvomi voľbami v treťom kole draftu 2025 a 2027 do Vegas za práva na mladého švédskeho centra Davida Edströma a výber v prvom kole draftu 2025. Tento trade sa zdá byť výhrou Vegas, ale hlavne prehrou San Jose, lebo samozrejme argumenty sú, prečo sa ho zbaviť, povedzme, za lacno, ale predsa len vymeniť tvár klubu za takúto malú protihodnotu a ešte k nemu vlastne pridať dve voľby v draftoch, to sa nevidí úplne často.
Tak já myslím, že největší vítěz tradu je rozhodně Tomáš Hertl, protože nemusí být příštích několik let v organizaci, která ještě dlouho nebude mít ambice vůbec na nic. Ale už z toho tradu je jasné, že na tom jednoznačně vydělalo Vegas, získalo velmi schopného centra, navíc je nestál podle mého až tolik, jak už si říkal. Navíc ještě San Jose si část platu ponechalo, a aby toho nebylo málo, tak k tomu ještě dostali třetí kola draftů. Dvě třetí kola draftů. San Jose naopak dostalo vlastně centra z vybraného v prvním kole a první kolo, ale rozhodně jsem čekal větší protihodnotu, jak si už říkal, za klubovou tvář. Nevím, jako co si moc o tom tradu myslet a hlavně o tom, jak Vegas zachází s hráči, které vybralo v prvním kole, protože z těch, které někdy draftovali v prvním kole, tak vyměnili Codyho Glass, Nika Suzukiho, Erika Brandstréma, Peytona Krebse, Zachadína a naposled teďka Edströma a nechali si pouze Brendana Brissona. Takže asi není... Asi výběr být vybrán od Vegas znamená, že budete někdy vytradováni. Ale uvidíme, co Hertl předvede ve Vegas. Jakože je teďka sice ještě zraněný, ale je to Vegas, takže na playoff určitě bude fit. A právě kvůli tady tomu jejich přístupu se hodně šíří zvěstí, že příští kolektivní smlouva by měla úplně jinak řešit tu listinu dlouhodobě zraněných. Ale k tomu sa možná ešte dostaneme.
Áno, k tomu sa ešte dostaneme, ale ešte predtým, ako sa dostane k slovu Samo, tak by som rovno ho chcel poprosiť, aby pri tom, ako bude hodnotiť tento trade, tak ako scout nám trochu predstavil aj Davida Edströma, ktorého predpokladám, že mnohí úplne dobre nepoznajú, keďže v NHL ešte nehrala stále hra ako mladý hokejista, vybratý len v poslednom drafte vo Švédsku.
Jasnačka. Tak k tradu Hertla Dani v podstate povedal všetko. A víťazom tradu je ako Vegas, že získajú v podstate útočníka do prvej formácie okamžite. Aj keď je napriek tomu, že je zranený, tak to, že si San Jose napriek tomu slabému na tú kvalitu hráča, na ten slabý return za jeho služby na ďalších 6 rokov nechalo 17% platu, je ja nechápem, čo ten generálny manažer si tým myslel. Za to, že si nechali tých 17% na ďalších 6 rokov, myslím, za to by mali dostať prvokolový výber. Už len za to. Keďže také sú hodnoty v NHL. Čiže prekvapivý, ako neprekvapivý trade, lebo špekulovalo sa o tom v podstate celú sezónu. Hlavne tí beatwriteri okolo Sharks čuchali okolo toho. Čiže neprekvapil ma trade za posledný rok. Mike Greer vymenil Mayera, vymenil Carlsona, vymenil Burnsa, 2 roky dozadu a teraz Hertla, čiže najväčšie klubové legendy, ešte mu ostáva Kučur, ale jeho nikto nechce podľa jeho vlastných slov. Čiže idú do toho tankingu poriadne, hej.
No, na generálnom manažerovi by bolo dobre vysvetliť, že draftové voľby nepostavíš na ľad, vieš. Že keď tam nebude mať kto hrať o chvíľu.
No, neboj sa, bude nejaký Jožko Mrkvička z Českej extraligy sa nájde. Že, Dani?
To bych im nepřel.
Každopádne k Ekstremovi ešte je to ofenzívne. To je napriek výške, keďže má takmer 2 metre, je to ofenzívny hráč, nevyniká ničom defenzívne, čiže je to taký boom or bust hráč, ktorý buď bude hráč tak druhej formácie, center alebo krídlo, keďže vie hrať oboje, alebo bude hráč do AHL maximálne, čiže tam ten do spodnej časti formácie tam potenciál veľmi nevidím, čiže talent získali nazad, len ako hovorím, je to nedostatočné.
Pre Hertla je to vyhranie len z toho pohľadu, že ide od jedného z najhorších tímov ligy k favoritovi na Stanley Cup, ale aj preto, lebo tie dane v Nevade sú o dosť benevolentnejšie ako v Kalifornii. To znamená, že za Vegas, keď sa mu odčítajú tie dane, tak v podstate si zarobí o 8 miliónov v čistom viac, ako by si zarobil za tých zostávajúcich 6 rokov v San Jose. Čiže to už mu cinkne na účet celkom slušná suma, keď si berieme taký ten rozdiel.
Čo je v podstate ďalší plný ročník.
Áno, je to v podstate ďalší plný ročník, no. Ale nezabudnime aj na to, že vlastne Vegas by sa nemohli takto posilniť, nebyť toho, že je Mark Stone kapitán na listine dlhodobo zranených hráčov. Získali aj skvelého obrancu Noah Hanifina, aj nebezpečného útočníka Anthonyho Mantu, ale práve preto, lebo mali ten priestor pod stropom, ktorý sa im vytvoril tým, že ich kapitán je zranený. Zatiaľ vraj nevedia, kedy sa vráti, ale mnohí fanúšikovia už varujú, či to opäť nebude nejaké vlastne prekrúcenie pravidel a či sa opäť zázračne nevylieči na prvý deň playoff. Ako to vy vnímate? Je to podľa vás fair, takéto využívanie toho platového stropu? Lebo oni zase nerobia nič ilegálne, len sa pohybujú v rámci tých platných pravidel.
Tak hlavne problém u Marka Stonea je to, že on je už roky rokuce hráč, ktorý odohrá tak maximálne 60-50 zápasov za rok. Hej, môžete ísť kľudne späť do Otavy a pozrieť si tie zápasové, že naposledy mal 81. sezónu, neviem, či vôbec mal niekedy. Hej, čiže on je väčšine zranený a ja osobne s tým problém nemám. Viem prečo s tým majú ľudia problém, že nie je fér a majú výhodu a môžu teraz získať hráča za 7 miliónov, ktoré by si ho normálne nemohli dovoliť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto to chápem, ale ja s tým nemám žiadny problém. A viem potvrdiť práve z leta, kedy NHL vyšetrovala práve Matta Murrayho v Toronte, či je legitímne zranený. Dostával som o tom celkom informácie. Tak NHL si potvrdzuje každý jeden prípad osobnou vlastne prehliadkou. Majú prehliadky pre každého hráča, ktorý smeruje do LTIR. Čiže tými ho neumiestňujú do LTIR len preto, aby nemohol hrať. Hej. Boli prípady v minulosti Geoffrey Lupu v Toronte. A to bolo pod Lula Morelom. Ale už práve po tomto incidente medzi Torontom a Lupulom si to už NHL nedovoluje a je v tomto veľmi prísna.
Dani, máš pocit, že my ako fanúšikovia týmu z pacifickej divízie to vnímame nejako, povedzme, citlivejšie?
No, jak sa to vezme na jednu stranu? Ono v podstate poprvé sa tohle asi začalo riešiť, když Tampa vyhrála Stanley Cup legendárne, kolik to bylo, 17 miliónu nad platovým stropem. A ono je vtipné, že právě když se původně měnila nebo zaváděly tady ty pravidla, tak vlastně Tampa byla jediná, která řekla, že by to mělo být nějak víc striktní. No a ostatní týmy byly proti, tak Tampa toho využila a teď úplně stejně toho využívá Vegas. A vlastně, jak říkáš, není to nic nelegitimního, jenom si myslím, že je na místě ta diskuze nějak to změnit, protože fakt není normální, aby hráč vynechal 82 zápasů základní části nebo klidně prostě odehrál jenom 5 na začátku a zbytek si prostě odpočinul. a neodehrál už potom do konce sezóny nic a potom třeba řekněme pár dní, týden po konci té oficiální základní části, najednou je zdravý a najednou může hrát playoff. Takhle by to prostě za mě fakt fungovat nemělo, to je jenom obcházení pravidel, protože v playoff prostě se ten platový strop už neřeší a myslím si, že dobré pravidlo by bylo, aby může tam být třeba nějaká tolerance, ale aby platový strop platil i v playoff. Má to samozřejmě i jiné komplikace, typu, že v playoff můžeš mít rozšířené soupisky, takže spousta týmů si tam natahá půlku AHL týmu, trénují s nima a mají kam sáhnout vlastně v případě zranění. Ok, ale prostě ti, co hrají na ledě, by měli splňovat ten limit a to se tak neděje.
No právě nad tím jsem rozmýšlel, že či se nedá aj v rámci základné části, aj v playoff prostě stanovit ten platový strop trošku jinak. Nebol by na celou soupisku, ale na tu soupisku, která odohrá zápas. Čiže by si mohl mať akékoľvek čísla na tribune, mohl by si mať 5 hráčov v rezerve, hej, pokiaľ chceš, ale tým, ktorý vykorčuje na ľad, by mal byť pod platovým stropom. Čiže ja s týmto pevne súhlasím.
Hlavně během covidu jsme si vyzkoušeli něco, čemu se říkal taxi squad, což byli vlastně hráči, kteří přímo nehráli zápasy, ale ve chvíli, kdy cokoliv by se stalo, tak prostě mohl pro ně šáhnout, nemusel dělat žádné papírové transakce, povolávání z AHL, waivers a podobně. Prostě se tam měl. Proč by něco takového nemohlo být i pro playoff?
Přesně tak, něco na ten styl. Čiže v tomto, jakože podle mě by malo být něco nové, aj keď mi to jako samotné podvádzanie v úvodzovkách neprekáža až tak.
No a najväčšou rybou na trhu bol Jake Guentzel. Pittsburgh Penguins ho podľa očakávaní vymenili do Caroliny, keďže podľa medializovaných informácií nemal záujem predĺžiť kontrakt s tučňakmi. Sťahuje sa spolu s obrancom Tyom Smithom a Pens za ich služby získali forwardov Michaela Buntinga, Vasilia Ponomariova, Villeho Koivunena a Cruza Lucciusa, podmienečnú voľbu v prvom kole draftu 2024 a podmienečnú voľbu v piatom kole draftu 2024. Za mňa z tých predávajúcich teda obišli najlepšie, keďže ceny tento rok naozaj neboli nejaké vysoké.
A to je presne zaujímavé na to, lebo mne sa ten return až tak nepáčil. Kvantita tam je, čo Dubas chcel, hej, lebo ich prospect pool je celkom slabý a potrebovali proste mena a hráčov v tom mladšom veku, ktorí by mohli hrať za tú organizáciu, či už na farme alebo v prvom týme od budúceho roka. A ďalšia vec, Kyle Dubas miluje svojich hráčov. Miluje svojich hráčov, len otázka času, kedy si Justina Halla privedie do Pittsburghu.
Predpokladám, že naražaš na Michaela Buntinga teraz.
Michael Bunting, hej. Nepodarilo sa ho získať na trhu voľných hráčov, tak ho získal počas tradu. Čiže ako z pohľadu kvality, pokiaľ tie prospekty naplnia ten svoj potenciál, ktorý majú hlavne Ville Koivunen a Cruz Lucius, tak celkom dobrý return, len zase ďalšia vec. Majú veľký potenciál, len ten floor nie je až tak nízky. Čiže ten trade môže byť skvelý, keď sa pozrieme na jeho o 2 roky, a môže byť zlý.
Na druhou stranu, i kdyby byl zlý, tak on může být jako stejně zlý pro Carolinu, protože mně teda osobně přijde ten trade jako celkem fair, jakože Carolina získala, co chtěla a protihodnota byla jako poměrně velká, ale zase ne jako nějak drasticky. A hlavně tam teďka podle mě záleží, jestli ho vůbec Canes podepíšou na další sezónu, nebo bude jenom rental, protože spoustě hráčům tam končí smlouvy namátkou, třeba Terevainen, Nečas, Shea, Pesci, takže tam se bude obracet každý dolar. Každopádně ještě, abych doplnil nějak tu výměnu, pro koho si myslím, že je to velká ztráta, tak jednak pro televizní stanice a reportéry, protože největší jméno trade deadline zmizelo z trhu ještě vlastně před samotnou trade deadline, vlastně den předem, nebo pro nás v Evropě noc před. No a zároveň to se taky na to asi moc dobře nedívá Sidney Crosby, který vlastně, už jsme to komentovali i během trade deadline, ale říkal, že neví, jaký signál tímto organizace vysílá, ale tak je asi jasné, jaký prostě víme, že už musíme do rebuildu.
podstate hodil svojho generálneho manažera pod autobus, hej, takže...
Nebo naopak manažer Crosbyho.
Alebo jedno aj druhé, hej. Ďalšia vec s Genslom, on čisto jasne chce ísť na trh voľných hráčov a neviem, či Carolina mu navrhne najvyšší kontrakt spomedzi všetkých tímov. Celkom silne o tom pochybujem, keďže vieme, ako tá organizácia funguje. Čiže je to v podstate rental. Nezaplatili za neho až toľko, ako som si myslel, čo sa týka kvality, ale kvantitu Pittsburgh získala, to je hlavné.
Ja ešte na margo toho Crosbyho výroku a hádzania pod autobus, tak neviem, teda, on povedal, že nevie, aký, nerozumie, aký signál tým organizácia vyslala, ale veď je to úplne jasné, proste Jack Gensel tu nechcel predĺžiť zmluvu, čo je, myslím si, že z pohľadu hráča je pochopiteľné, lebo Pittsburgh nemá veľmi potenciál do budúcich rokov. A tým pádom teraz jeho Kyle Dubas chcel niečo získať, hej. A vlastne chcel získať tú protihodnotu, získal ju a vlastne on v podstate splnil svoj cieľ. A na čo iné mal čakať? Mal to nechať, aby odišiel zadarmo?
No tak by im odešiel proste o 3 mesiace později, no takhle jednoduché to je.
Tak hral s ním 9-10 rokov, hej, čiže podľa mňa len to, že spolu hrali dlho a...
No dobré, tak tým pádom by sa mal skôr pýtať jeho, akože Gensla, že aký signál tým vyslal voči parťakovi dlhoročnému.
To už nech si vydiskutujú medzi sebou.
Tomáša Hertla som označil za víťaza obchodu medzi San Jose a Vegas a podobným výhercom je aj Vladimír Tarasenko vymenený z Otavy na Floridu. V zmluve mal klauzulu o nevymeniteľnosti a musel teda odsúhlasiť trade. Na Floride žije jeho rodina a Panthers patria k najlepším tímom v súťaži, takže voľba bola úplne 100%. Sens museli prijať protihodnotu v podobe voľby vo 4. kole draftu 2024 a v 3. kole draftu 2025. Slabá útecha, ale aspoň čosi z neho majú. Inak je to hotová krádež, ale zrejme sa niečo čudovať, keďže situácia bola aká bola a Senators nemali asi žiadnu inú možnosť ako poslať ho na Floridu za takéto drobáky.
Tak bol to jediný tým, do ktorého by schválil trade, hej, čiže nejaká dohoda tam medzi tými týmami nastať musela a ty už nemôžeš získať nejaký lepší return z nejakého iného týmu, keďže by ten trade neschválil Tarasenko, tak aspoň niečo získaš. A čo sa týka Tarasenka na Floride, on nikdy nebol hráčom do playoff. Bol jeden z najneviditeľnejších hráčov na ľade počas víťazstva Blues v 2019 roku. A aj minulý rok pri Rangers vyzeral slabúčko. Ale Florida je iný tým trošku. Je to tým, ktorý hraje fyzicky, ktorý bude takým peklom pre superov a vôbec sa na tú sériu neteším, keby s nimi hráme napríklad my, či už v prvom alebo v druhom kole. Možno tam zapadne. Práve ich spodná časť zostavy nie je veľmi bodovo aktívna, až tak najproduktívnejším hráčom ich bottom six je Anton Lundell, ktorého ja osobne zbožňujem, ale nie je to hráč, ktorý by bol nejaký biec ofenzívny. Čiže Tarasenko v tomto pomôže práve dodať trošku toho skorovania v tej spodnej časti dostavy a posunie tých hráčov do tých správnych miest. Čiže podľa mňa dobrý kauf pre Floridu. Niečo získala Otava, aj tak by ten hráč opustil ten tým v lete. Čiže podľa mňa žiadny problém ani pre Otavu.
No ja myslím, že na Tarasenkovi jde vidieť, jak si tú zmienu prostredí užíva. Protože hned vlastně začal za Floridu střílet góly a jakože mně fakt přijde, že Otava za něj mohla dostat víc. Jasně, ty argumenty, co jste říkali, jsou logické, prostě jinam by asi nešel nebo by šel prostě v létě pryč, ale ta Florida ho fakt dostala úplně zadarmo, jakože, jako pardon, ale dvě volby v pozdějších fázích draftu a ještě Otava se nechá část platu. Jako jasně, on má jednoletou smlouvu, takže v jejich situaci je to asi jedno, kor, když jsou v tabulce tam, kde jsou, ale spíš to za mě jenom teda to ponechání si části platu jenom dokresluje to, jak Panthers Otavu oškubali.
Ano a pritom Tarasenko, on má 32 rokov, mnoho ľudí ho vníma ako staršieho, on pocit, ako má 38 alebo tak. Ako je mi jasné, že už nie je ten rozdielový hráč ako kedysi, ale hovorím stále, nejako doznieva to jeho vrcholné obdobie a stále môže byť veľmi platný v tých ďalších zápasoch a v play-off.
Tak on má tak 29 už 10 rokov, hej, takže...
No.
Tam asi dosť udiali tie jeho zranení a ako jak chyběl jako části sezóna tak, ale neviem, jako za mňa je to pořád jako ofenzívny hrozba.
Dres zmenil aj Tyler Toffoli. Toho New Jersey poslali do Winnipegu za výber v druhom kole draftu 2025 a výber v treťom kole draftu 2024. A Devils si zároveň ponechali polovicu jeho platu. A vzhľadom na to, že Toffoli patril k povedzme takým najvýraznejším postavám útoku Devils, povedali by ste, že už vzdali možno ten boj o playoff?
Těžko říct, že si vzdali, ale s tím, co ještě vymysleli v brance, tak úplně moc tady jako progres nevidím, k tomu se ještě dostaneme. Ale k samotné výměně Toffoliho za mě, jo, říkal si, že podle tebe je ta protihodnota jako nižší, než by mohla být. To možná trošku jo, ale zároveň Toffoli asi není úplně hráč, za kterého by zdával třeba první kolo draftu. Za mě jako tenhle trade jako ukázka toho, jak by to mělo být. Winnipeg dostal kvalitní posilu do druhé liney, protože Toffoli je jako druhé křídlo skvělý a New Jersey naopak dostalo za to dobrou protihodnotu z mého úhlu pohledu. Navíc u Toffoliho je výhoda, nebo co ho určitě potěšilo, že vlastně dával hned na sociální sítě, jakmile přiletěl do Winnipegu, že se tam potkal s Alexem Ajafalem, s kterým jsou dobří kamarádi, takže pro něho bude možná i ta adaptace na nové prostředí o to jednodušší.
Podľa mňa Devils to na tento rok zabalili o dve dôvody. Jeden, proste tá výmena Toffoliho. Neverili tomu týmu, tak predali, čo mohli. Či už Toffoli, či už tiež Colin Miller, ktorým spolu budú hrať znova vo Winnipegu. A druhý dôvod je to, že sa im nepodarilo zariadiť výmenu za Markstroma. Je verejne známe, že ho chceli, že tie týmy spolu hovorili. Dokonca sa o tom o tej výmene dozvedel aj samotný Markstrom, čo je dosť fopa medzi hráčmi a jemu sa to nepačilo, čiže to, že sa im nepodarilo dotiahnuť ten trade do nejakého cieľu, to bol dosť veľká vec a v podstate aj samotný generálny manažer to potvrdil potom pri svojej tlačovej konferencii, že sa pokúsia o ten trade znova v lete, čo je normálna bežná vec. A to New Jersey opadlo. Na začiatku roka boli super, darilo sa im a potom prišla taká realita, pád trochu dole, hlavne s tým, že sa väčšina konferencie zlepšovala, čím pribúdali mesiace, oni práve naopak.
No a oni išli do prestupovej uzavierky s tým, že tu získať nejakého brankára, už sa hovorilo, spomínal Markstremovi, alebo ja neviem, o Ulmarkovi, všelijaké mená vlastne tam sa objavovali a napokon získali a Jacka Elena a Kapa Kehkenena a teraz to vyzerá tak, ako by mali tri dvojky namiesto dvoch, čo mali predtým, takže sa veľmi asi neposilnili, aspoň teda za mňa.
No tam oproti Vítku Vaničkovi není vôbec žiadny upgrade teda z mého pohľadu, nebo minimálne co sa schopností týče, možná ve skúsenostech, ale jako, pokud se podíváme do pokročilých statistik, tak se tu vypíchl třeba statistiku chycených gólů nad očekávání. Tak abych si pěkně porovnal Vanička s Kehkonenem a Elenem, tak pěkně prosím, chycené góly nad očekávání. Vítek Vaniček minus 12, Kapo Kehkonen minus 9, Jake Elen minus 8. To je doslova výběr z hrozných. A absolutně mi nedává smysl mít tady s tímto cirkusem, mít na farmě Akiru Schmidta, hrdinu loňského playoff, tak ho mít na farmě. Prostě. Nahoře prostě nemáš vůbec jako lepší brankáře, ještě je tam, aby jsme nezapomněli, Nico Doss, který mě teda osobně taky vůbec ničím neohromil. A prostě na Schmidta vyšel černý Petr. Nedává mi to jako úplně smysl.
Tak mají už 4 dvojky teraz, hej, v týme. A každý si môže podeliť po 5 zápasoch a vidí sa, že čo jak, lebo Nico Doss a Kira Schmidt dostali a Kapo Kehkonen, Jake Allen došli a z tých nových, čo prišli, ako sú lepší ako Vítek Vaneček, ale Vítek Vaneček je perfektný tankový komander pre San Jose, čiže Jake Allen je veterán, aspoň majú aspoň majú tí hráči okolo sa oprieť o nejakého veterána, s ním podiskutovať nejaké veci, lebo to je dôležitý faktor, prečo Toronto si nech ponechalo Martina Jonesa, aj keď malo ponuky za ňo. Ale Kapo Kekkonen, no lepší ako Vaneček, znova, ale žiadna špeciálna výhra. Podľa mňa to celé speje k tomu, že uvidíme úplne nových brankárov. Možno ostane jeden z dvojky, Doss a Schmidt, asi Schmidt skôr ostane v tom týme ako dvojka.
Aktívni na brankárskom trhu vraj boli aj Los Angeles Kings, ktorí už boli s Bostonom dohodnutí na výmene obhajcu väzinovej trofeje Linusovi Ulmarkovi. A napokon z toho zišlo, lebo brankár odmietol Los Angeles Kings vďaka klauzule, ktorú má v zmluve. A teda pre mňa ako fanúšika Los Angeles, ako fanúšika špičkových brankárov, mala táto prestupová uzavierka veľmi smutné vyústenie. Neviem, aké máš ty z toho pocity, Dani.
Rozhodne stejné. První teda co, tak vlastne Kings neudiali během trade deadline vôbec nic. Což jako, když si vzpomeneme na nějaké předchozí trade deadline, je možná dobře, ale určitě ne v tomhle případě. Pro Los Angeles je to v podstatě dvojitá ztráta, protože mohli mít jasnou jedničku na playoff, místo toho, že teďka máme aktuálně tam dvě dvojky. A zároveň se mohli zbavit Pierre Luca Dubois, který za mě nehraje jako až tak špatně, jak je to třeba spoustou fanoušků prezentováno na sociálních sítích. Ale rozhodně nenaplňuje ty očekávání a svou hodnotu za ten jeho plat, který je šílený. Navíc od příští sezóny mu začíná no move klauzule, takže vlastně tohle byla asi poslední šance, jak se ho zbavit, a neklapla. No a ještě, abych přidal takový bonmot k Ulmarkovi, tak to je asi první hráč, kterému se ze zimy nechce do prosluněné Kalifornie. Zvlášť jako, aby jsme byli specifičtější, do týmu, který bude v playoff, na rozdíl od třeba takového San Jose, kde bych chápal, že jako se mu tam úplně nechce.
A víš, jako mala vyzerat ta výmena, alebo, začal si aspoň něco?
Slyšel jsem Ulmark za Duboise a další detaily jsem radši neskoumal a šel jsem se vybrečet do kouta.
No, to by som ruky nohy boskával Blakeovi, keby toto dokázal.
Hej, výmena mala byť Ulmark za Dubuasa a nejaké detaily k tomu, ale neklaplo to a v podstate Ulmark zachránil Boston dvakrát. Jedným tým, že ostal ako parťak Svejmenovi, a ďalšou vecou, že ich zachránil od Dubuasa, čo je hráč, ktorého motivácia je dosť nízka, samotná, hej. Čiže je taký lenivejší hráč, všetci to vidíme. Mne strašne pripomína Dustina Penera, ktorý kedysi hrával aj za vašich Kings. A je plno storiek o ňom ešte z časov Anaheimu, kedy v podstate ho museli motivovať na to, aby pridal, aby získal bonus, hej, lebo sa mu nechcelo.
A Dustin Pedro aspoň vždycky pak, jakmile začal playoff, tak byl nejlepší hráč na ledě, takže doufám aspoň, že něco podobného
to je
předvede Dubois.
To je většinou aj Dubois. Můj tým mal právě proti němu čest hrať raz a bol fakt skvělý. A na tu sériu si netrúfam bez alkoholu spomínať, ale ja nepijem. Ale ten tiež zvykne zapnúť pre playoff. Uvidíme, ako to bude teraz veľej.
No aby sme nejakú tému aj zakončili dnešný podcast, tak sa pozrime trošku aj na Slovákov, hoci neboli vymenení, ale minimálne tam boli nejaké zaujímavé pohyby z farmy a vlastne týkalo sa to tých teda Slovákov, ktorí povedzme nejakým spôsobom pendlujú medzi AHL a NHL. Najprv sa spýtam asi na Patrika Kocha, ktorý nedávno debutoval, zhruba týždeň dozadu debutoval v NHL. To jeho povolanie prišlo preto, lebo Arizona vymenila Troja Stešera do Edmontonu a potom dokonca vymenila aj Matta Dumbu. Čo sa zdalo, že je to dobrá situácia pre Kocha a že by mohol prijať ďalšie štarty v NHL. Napokon sa to nestalo. A počas uzavierky ho poslali do AHL, čo teda pôvodne sa zdalo, že by mohol byť papierový ťah, napokon nebol. Je tam nejaká šanca podľa teba samo pre Kocha, že by sa nejakým spôsobom dostal na viac zápasov do toho prvého týmu teraz, keď Arizona, keď tam je vlastne menšia konkurencia, povedzme, v tej obrane?
Problém je to, že Arizona vymenila dvoch obrancov, ktorí sú praváci. A Paťo Koch je ľavák. Čiže práve z toho pohľadu hĺbky na ľavej strane veľa neubudlo. Čiže stále je za Dermotom, stále je za Valimakim a stále je za Janisom Moserom. Čiže stále si tam bude musieť vybojovať nejakú pozíciu. Vec je tá, že Trojsterčer hral väčšinu sezóny na ľavej strane v Arizone a miesto neho pôjde do zostavy teraz Travis Dermot, keďže je skúsenejší hráč, má už niekoľko 100 zápasov NHL. Čiže podľa mňa dostane nejaké štarty ku koncu sezóny, aby videli, čo v ňom majú pred tým, než príde na rozhodnutie, či mu predĺžiť zmluvu alebo nie. Čiže podľa mňa dostane pár zápasov ku koncu sezóny, ale bohužiaľ tieto dve výmeny obrancov Arizony veľmi pre neho neznamenali.
Áno, minimálne výmena znamenala niečo pre Pavla Regendu, ktorý čakal na povolanie ako prvý útočník minimálne mimochodom z farmy Anaheimu až naozaj do tej uzavierky prestupov, keď Anaheim poslal do Edmontonu útočníkov Adama Enrika a Sama Kerika. A bolo jasné, že teda Regenda bude žiadaný po týchto výmenách, ale naozaj čakal dlho a dočkal sa. U neho vidíš vyššiu šancu, povedzme, že by, nie že by si zahral, lebo je jasné, že asi si zahral vo viac zápasov ako Koch, ale že by, povedzme, mu predložili zmluvu.
Ja vidím šancu, že sa udrží v prvom týme už. Minimálne do konca tejto sezóny. Na farme hrá skvele. Hrá dôležitú rolu. Nehrá možno v tej najproduktívnejšej formácii, ale hrá dôležitú rolu na farme a zaslúži si plnú šancu v NHL. Som zvedavý, ako to bude budúci rok, lebo Anaheim má hromadu prospektov, ktorí sa presunú do profesionálneho sveta, či už v AHL, alebo budú blízko NHL a bude mať veľkú konkurenciu potom na začiatku budúcej sezóny. A som veľmi zvedavý, či mu to vidie, ja mu držím pevne palce a pevne dúfam, že práve týchto posledných 15-20 zápasov, ktoré odohrá, tak budú jeho najlepšie v zámori doposiaľ a že si vybojuje nejakú pozíciu potom na ďalší rok.
Dobre chlapci, tak ďakujem vám za dnešný pokec o trade deadline. Možno by mohol byť aj zaujímavejší alebo dlhší, ale žiaľ, tohto už na uzavierka.
Veľa sa toho nestalo.
Áno, nás možno trošku sklamala až, keďže aj pri tom živom prenose niekedy museli variť z vody, ale aj takéto situácie sa vlastne niekedy stávajú a musíme ich prijať, musíme sa vynájsť. Takže chlapci, ešte raz ďakujem, myslím, že sme prebrali, čo sme mali a teším sa na vás niekedy na budúce. Dovtedy, čaute.
Čaute, čaute, čaute.
Ahoj.